Sveiki visi žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Jusionytė ir kaip ir kiekvieną pirmadienį laida Ką žmonės dirba. O šiandien su manimi yra studijoje Kamilė Gžibovskytė. Labas, Kamilė.
Labas.
Tai Kamilė yra toks klasikinis, ką žmonės dirba. O aš norėjau sakyti keisas, tai čia lietuviškai būtų nu, pavyzdys, tarkim. Tai yra žmogus, kuris ilgą laiką dirbo... gal galima sakyti, korporatyvinį, tiesiog gerą darbą agentūroje, kurio irgi lygiai taip pat ilgą laiką nemėgo, bet pokyčiai yra baisus dalykas, tai jau metus laiko Kamilė turi savo renginių organizavimo agentūrą, ar jau metai yra?
Jau yra metai, jau yra daugiau negu metai.
Mhm, ir 361 forma, taip?
Taip.
Ir mes šiandien pasikalbėsime apie tai, kad kas yra tai mūsų kartai ir daugeliu žmonių dabar masiškai, kurie nu nori palikti tos darbus, kurių nemylė, kas ten būna tai blogai ir kaip reikia pradėti savo. Nes dabar tai jau gerai sekasi, aš žinau, kad buvo tai visai. Tai labas.
Labas.
Nu tai kaip atrodo tavo diena dirbant savo?
Dirbant savo mano diena atrodo taip, kad dabar aš turiu tokią prabangą du kartus per savaitę rytą sportuot.
Aha.
Ir tiesiog pradėti darbus nuo pietų. Kas anksčiau tiesiog atrodydavo toks neįmanomas scenarijus, bet šiaip iš principo, kaip atrodo ta diena, ką aš labai akcentuoju, šiaip kalbėdama su savo mama, jinai man sako, kaip tau gerai, tau galbūt nereikia pirmadienį eiti į darbą. Ir dar neseniai mes pakalbėjom, kad iš tikrųjų taip, kad aš neteičiau į darbą, dar nėra buvę, nebent aš sergu. Tai man tiesiog nereikia imbiletenio, aš tiesiog sergu namie.
Iš lovos, taip, ofistuką.
Bet tikrai nebūna taip, kad neinu į darbą, bet yra tokia laisvė, kad jeigu tau nesidirba arba diena tau bloga, tai tu tarsi gali perkelti darbus į kitą dieną, arba jeigu tau labiau dirbasi vakare, tu gali dirbti vakare. Tas laikas jis toksai yra, kaip aš sakau, truputį išskydęs ir nėra darbo valandų ribų.
Aha.
Bet šiaip tai... Dabar ypač šituo metų laiku, tai ką mes važinėjom į daug susitikimų, tam ofise nelabai ir būnam, bet irgi aš galvojau, kad aš dirbsiu namie ir čia bus mano svajonių išsipildymas. Ir po 2 savaičių, kai ateidavo draugai ir aš su skanuotais lapais bėgdavau į miegamąjį, tai supratau, kad ir ofiso reikia, tai kaip ir dirbu taip pat kaip anksčiau, bet aš dirbu savo. Aha. Ir čia yra pagrindinis skirtumas, aš manau.
Geras, aš net girdžiu tą kažkokią kitokią energiją, ar kaip pasakai, nu laiminga. O tai buvo taip, kad buvai nelaiminga, kai dirbai kažkur kitur.
Šiaip iš tikrųjų po teisybei reikėtų akcentuoti, kad iš pradžių aš buvau labai laiminga dirbdama kitur irgi.
Aha. Kiek laiko tenai dirbai?
Apie 5 metus.
Aha, tai toks visai ilgas
tarpas. Ir tai buvo mano pirmas darbas. Ir aš neseniai supratau, kad aš nesu buvus nei vienam darbo pokalbiai. Nes aš ten nuėjau kaip į praktiką ir likau tiesiog. Tai buvo labai smagu ir labai gera vieta, buvo mano svajonių išsipildymas. Man atrodė viskas kaip pasaka.
Jau pasiekiau viską.
Taip. Bet tiesiog, kas yra pagrindinis dalykas, ką aš sau sakau dabar, kai mes galbūt galvom apie papildomų žmonių pasisamdymą. Visos agentūros ir kūrybinį darbą dirbantys žmonės jų negali įterpti į laiko rėmus. Nes aš organizuoju renginius. Renginiai dažniausiai vyksta vakare, savaitgalį. Tai yra laikas, kai kiti žmonės eina į koncertą, eina į kiną, važiuoja kažkur. Šį darbą dirbdamas žmogus turi susitaikyti, kad tavo laikas tau truputėlį nepriklauso. Arba turi išmokti veikti dalykus, Ne savaitgalį tu turi renginius.
Aha.
Kodėl tas žmogus turėtų būti ofiso nuo 9 iki 6? Jis neturėtų ten būt. Čia yra toksai, aš kaip mano kolega labai dažnai man sako, kad aš galbūt per daug tai akcentuoju, tai nėra vien tik laikas, ką tu skiri ir praleidi.
Tavo kolega, tu nori pasakyti tavo vaikinas.
Mano vaikinas, taip.
Aš geras. Bet irgi pakalbėsim.
Pakalbėsim. Tai pirmiausiai laikas. Ir antra, kai užauga žmogus tiek, kad jisai tampa pakankamai savarankiškas ir kai pradedi jausti, kad tu nelabai gauni palaikymą galbūt iš savo darbo aplinkos, tu turi pats pasidaryti viską, tu turi susigalvoti, ką tu siūlysi klientui, turi nuvažiuoti pas klientą, turi parduoti, turi padaryti ir tada ta mintis tai pradeda tau tiesiog, jinai auga galvoje kiekvieną dieną ar tu bandai tarsi ją nustumti, bet jinai niekur nedingsta. Jeigu tu pasidarai viską pats, tu galėtum pasidaryti viską pats dirbdamas sau. Tau nereikėtų niekam atsiskaitinėti, tu galėtum susikurti tokį tokią agentūrą ar tokį darbą, kokį tu iš tikrųjų nori, tu galėtum pozicionuoti tas vertybės, kurios yra tau artimos, o ne tas, su kuriomis kiti žmonės yra sukūrę agentūrą, kurioje tu dirbi. Tai vat visokios tokios mintys pradėjo taip lysti į galvą ir truputį pradėjo blogėti situaciją ir to įmonė, kur aš dirbau viduj, pradėjo keisti žmonės. Tenai vienu metu buvo taip, kad mes visi buvom draugai ir buvo tiesiog toks darbo ir vakarėlių mišinys, mes buvom visada kartu, buvo visada viskas labai faina. Mm-hmm. Ir tada viskas pradeda keistis, ta aplinka keičiasi ir tu keities ir tu tampi savarankiškesnis, tau tiesiog tave pradeda spausti rėmai, į kuriuos tu nebūtinai nori įtilpti.
Mm-hmm.
Ir jeigu žmonės tau neduoda laisvės, tai tu turi išeiti.
Bet tu išeiti galvojai ilgą laiką, tai nebuvo toks sprendimas.
Ne, nebuvo toksai sprendimas. Aš išeiti galvojau labai ilgą laiką, nes aišku, aš vis tiek su tuo susiduriu ir dabar yra visokių klientų, yra visokių įmonių, yra visokių renginių. Vieni iš jų yra tokie, kur tau labai faino, tu džiaugiesi, didžiuojasi savim, kiti yra tokie, na, negražiai sakant, jie yra pinigų darymui skirti, tu juos vis tiek turi padaryti. Bet dabar, kai aš dirbu savo, jeigu būtų labai bloga situacija, aš galėčiau rinktis to renginio nedaryti. Jeigu, pavyzdžiui, su manim nepagarbė elgtųsi klientas, arba tai būtų labai prieš mano vertybės nusistatytas renginys. Ir tenai buvo pora situacijų, kai iš tikrųjų gauni labai sudėtingą klientą ir tu negauni jokio palaikymo. Tau jį reikia padaryti. Tai jeigu tai padarytum ir tavo agentūrai būtų gerai, va dabar mano agentūrai būtų gerai, tai aš sukaščiau dantis ir va savo kolegai vaikinui sakyčiau, padarykim, nes mums bus ateity geriau, mes kartais renkamės ir dabar tą sunku į kelią. Bet tada tu nejauti jokio iš to grįžtamojo ryšio. Tu tiesiog turi padaryti tam, kad kiti žmonės užsidirbtų pinigų, ar tikrai?
Tai man kažkaip pasakai, kaip... Nežinau, ar čia galima jie turi pasakoti, bet visą laiką taip galvoju, aš visą laiką papasakoju. Tai kad, kai tu žiūri sunkiai dirbdavai, o savininkas kompanijos atvažiuodavo su nauja mašina ir sakydavo, žiūrėkit, kokią nusipirkau.
Tai čia aš irgi nesu tikra, ar reikėtų tai sakyti eterį. Tiesiog yra toksai dalykas, aš jį jau dabar labai gerai supratau. Visada yra geriausia nežinoti tiksliai, kam tu uždirbi pinigus. Nes jeigu tu uždirbi kažkam ir ta žmogus taip tarsi puikuojasi tau į akis, o tu dėl jo visus savaitgalius dirbi ir jisai negali pasirūpinti, kad kūrybininkas padarytų prezentaciją, tai tu tada pyksti tiesiogiai ant to žmogaus. Tiesiogiai ant tos agentūros. Galbūt netgi tenai nėra ta vidinė problema. Tai yra tavo galvoj tokia iškilus. Tu jau turi psichologinį tokį bloką toj vietoj. Nes pavyzdžiui, dabar, jeigu aš turėčiau žmogų, ir aš išeinu iš darbo 4 valandą dienos kiekvieną dieną ir jisai lieka dirbti vakare, jisai važiuoja į renginius. Ir aš atvažiuoju su savo nauja mašina ir sakau, na tai kaip tau sekasi, patinka tau čia pas mane dirbti. Tai jis turbūt vieną dieną taps nebemotyvuotas. Ir jeigu jis toks nėra, tai tu turi kažkaip labai kūrybiškai galbūt pažiūrėti ir bandyti sukurti tą motyvaciją.
O pavyzdžiui dabar, koks tavo pačios santykis su pinigais yra? Nes aš kaip suprantu, tu tada užsidirbdavai daug.
Užsidirbdavau tikrai tada, buvo...
Šypsosi, kad
galėdavau nusipirkti daug fainų dalykų. O dabar tai... Aš esu tokioj stadijoje, kai mums pradeda po truputėlį atsipirkti tas toks įdėtas nedegočiai didelis laiko tarpas, kai tu labai labai daug laiko dirbi, tam, kad tu saliginai galbūt ne tiek daug uždirbtum. Taip gaunas, kad... aš pavyzdžiui tada taip galvodavau, kad... Jeigu aš sugebu pasidaryti pasiūlymą pati, jeigu aš sugebu parsiduoti klientų jį pati, aišku, yra įmonės backgroundas, jie yra padarę tam tikrų renginių, jie turi tam tikrų didelių klientų, jie yra daug metų rinkoje ir yra žinomi vis tiek auditorijai, tai aišku, kad su tuo yra lengviau viską padaryti. Bet užbėgant įvykiams už akių, dabar mes dalyvavom viešuose konkursuose, mes susidurėm su labai didelėm renginių agentūrom, su mano buvusią darbovietę mes susidurėm. Mes kartais laimim prieš juos konkursus. Aš pasidarau pasiūlymą dažnai pati arba pasisamdau kūrybininką, bet tai yra vis tiek mūsų užbrainstorminta idėja. Ir tada galvoji, tai galbūt visgi nėra pas juos taip gerai, jeigu jie, jiegi turi resursus 20 keli žmonės dirba visose tose didelėse agentūrose. Mhm. Mes dviese sugebam pasidaryti kartais geriau.
Bet dar prie tų pinigų grįžtant, tai dabar jūs jau po truputį užsidirbat. Nu, taip natūralu yra metai, laiko praėjo, tai turi ateiti. O kaip buvo tada pradžioje, kai tu išėjai?
Šiai buvo taip, kad irgi mums viskas labai gerai susiklosti. Pataisysiu, man viskas labai gerai susiklosti.
Aha, gerai.
Nes Robertas, taip įvardykim, kolega vaikina, jisai išėjo iš darbo kur kas anksčiau negu aš.
Mhm.
Ir jisai tarsi laukė manęs, laukė taip kantriai kokius 4 mėnesius.
Nedirbdamas.
Namuose vis man primindamas tam mūsų, kaip ir idėjomės, pradėjom dėliotis, jisai pradėjo kurti websaitą, kol aš tenai taip straglinau su savo visais dalykais.
Apsisprendimu, tai yra tais dalykais.
Aš iš tikrųjų labiausiai norėjau užsidėti tokį ir finansinį barjerą, kad jeigu ką, aš turėčiau pinigų, bet taip gavus, kad pavasaris yra netoks renginių geras metas kaip kiti. Ir aš išėjau visgi nelabai susitaupius tų pinigų.
Taupiai, bet nestaupiai per tas 4 mėnesius.
Bet kada aš nusprendžiau išeiti, kai mes gavome pakvietimą dalyvauti dideliam konkurse, aš galiu įvardinti netgi mūsų labai mylimą klientą Šiaulių bankas.
Na gerai, būtų staikus nereklamuoja nieko.
Ai, tai, bet jie yra tokie išskirtiniai, žinai, kodėl juos yra verta paminėti, nes pas jūs atėjo 2 žmonės, kurie įkūrė agentūrą vakar.
Mhm.
Ir mes ateinam, mes turim idėją. Ir labai daug kas, o tai ką jūs organizavot prieš tai? O kodėl jūs neturit parodyti pavyzdinių renginių? Jie žiūrėjo į mane, į jį ir į mūsų prezentaciją. Mhm. Ir į mus, kai mes pristatinėjom tą renginį. Ir jie taip žiūri ir sako, mums žiūri, patinka jūsų idėja, mes darysim su jum renginį. Ir aš tokia, vau, kaip galėjo taip pasitikti. Aš išėjau prieš mėnesį iš darbo, mes turim renginį su 400 žmonių.
Mhm.
Ta prasme, jau yra kur dirb.
Bet yra taip, ne, kažkaip visatą sudėlioja ir tas degančios akis, kai žmonės mato kažkaip patikį jo. Mm. Man prieš tai laidoje yra sakę panašių scenarijų, kur kartais nenusisamdo to kito žmogaus, kuris turi labai daug patirties, nes jis jau gal truputį aptingęs, yra gal, nu, jau galvoja, kad viskas žino, o kai tu toks jaunas atingi
ir visko nori. Kaip išsipa rizikuoja, atsitinka labai gerų dalykų.
Mm.
Nu tai va, tai padarėm tą vieną, tada pradėjom pardavinėti kitus, bet mes atlyginimus pradėjom. Aš išėjau gegužės 15, buvo mano paskutinė darbo diena. Mes atlyginimus pradėjome mokėtis nuo rudens. Tokius mm-hmm. nedidelius, kad padengti tiesiog buto nuomą, maistą ir panašiai.
Mm-hmm.
Bet nereikėjo eiti kažkur skolintis pinigų. Mes vis tiek išsukom taip, kad viskas buvo gerai.
Bet ir... o kokios didžiausios tavo baimės buvo išeinant iš agentūros ir pradant dirbti savo?
Tai aš tai pirmiausiai labai tikrai bijau dėl pinigų.
Mhm.
Atrodo, kaip ir ne pinigai svarbiausias gyvenimo dalykas, bet būkime atviri be jų, tai irgi nieko gero tu nepadarysi.
Nepaaiškinsi ten bankų, iš kurio paskolo pasiemiai būtų įvešai, kad žinokit, ją prapšipalaukit dabar.
Taip.
Aš tuvai čia užsidirbsiu po pusės metų, ką nors.
Tai aš bijau dėl to. Aš truputį bijau dėl to, kad aš kaip ir kuriu konkurencingą įmonę savo buvusiai darbovietai.
Mhm.
Turėjau tokią mintį visada. Bet... Aš nedariau taip, kad aš skambinau jų klientams.
Mhm.
Mes, jeigu tai yra viešas konkursas, tai aš negalvoju, kad tai yra kažkokios įmonės klientas, nes dalyvauju kokią 15 įmonių konkursą. Tai jeigu tu esi toks geras, tai laimėki ir niekas nuo tavęs
nieko
nepavoks.
Kasnė ir burnos.
Taip. Tai mes turim labai daug naujų klientų, su kuriais aš niekada nebuvau bendravus prieš tai. Tai stengiuosi būti tokia sąžininga ir...
Aha.
Nu, tokia, kad nebūtų tų pačiai prieš savo, taip nesmagu. Tai, bet vis tiek, bijau truputėlį ir šito, nes vis tiek nedidelė agentūra, visi vieni kitus pažįsta, ir Vilniui visi vieni kitus pažįsta, mhm. ir tie klientai, jie tokie migruojantys būna. Sutinki kokį nors klientą, kuris tave atsimena iš renginio, kurį tu darai prieš 3 metus, ir jis visai kitur dirbo, tu visai kitur dirba, ir jūs taip buvo prasilenkę, ir jisai, oi, tai jau tu dabar savo kažką turi, o tu net nelabai atsimeni, kas tenai tas žmogus yra. Tai va, tai ir šito bijau, tada labai bijau tokio neužtikrintumo. Vis tiek, jeigu nėra renginių ir tu kažkur dirbi, tai tu gauni atlyginimą. O čia, jeigu tu neužsidirbsi, tai tu atlyginimo negausi.
Mhm.
Ir kas buvo dar mano labai didelė klaida, bet šitą labai norėčiau akcentuoti visiems žmonėms, kurie savo kažką kuria. Aš atsimenu, galvodavau, jeigu tu padarysi renginį ir iš renginio pelnas bus tiek ir tiek, tai visi tie pinigai ir bus tavo.
Čia geras tas klasikas.
Kaip būtų smagu, vat, vienas renginys gauni pinigų praktiškai vieną per mėnesį galbūt ištenka padaryti. Ir taip nėra.
Mm.
Pirmiausiai, aš atsimenu, kai pradėjau savo dirbti ir save įsidarbinu ir supratau, kiek mano mažas atlyginimas mokesčių man kainuoja, kiek kainuoja automobilio leasingas, kiek kainuoja ofiso komunalinės išlaidos. Tokie dalykai, kaip printerio dažai, tau kainuoja 30 eurų vat, lygioj vietoj. Mm.
Taip.
Ir nu, visokie tokie maži dalykai ir mes dabar žiūrim, kaip jau viskas auga ir kaip mūsų tas administracinis aparatas, jis toks nedidelis, mes dviese visgi dirbam. Mm. Taip, galbūt mes turėsim dabar prijungimą vieno arba kelių žmonių ir vis tiek kyla ir kyla ta tokia mėnesio kaina, kiek tau pinigų reikia vien tam, kad tu išgyventum ir kad iš tavęs ofiso netimtų ir kad tu tą atlyginimą sumokėtum tikrai ne tokį, kokio tu norėtum galbūt.
Arba prie kokio buvai pratas.
Taip. Mhm. Tai, bet viskas, aš manau, bus gerai. Kažkaip dabar labai jaučiasi toksai pakilimas mūsų.
Man labai patika yra tokia iliustratorė Lina Disciplina. Mhm. Ir kažkada kartu su ką žmonės dirba darė tokius plakatus ir jinai parašė tą frazę viskas bus gerai ir išbraukė žodį gerai ir gavosi viskas bus. Ir kažkaip kai kuri savo ir turi tą mintise, tai nu, viskas bus viskam ir nusiteikia, tada viską ir išgyventi.
Aš irgi taip manau, kad viską galima išgyventi. Nes pavasarį mums tikrai buvo sunkus laikas.
A taip pailiustruok buiteku, kas buvo sunkiausia?
Kurią prasme, kas buvo sunkiausia?
Nu, taip tiesiog, iš tokio realaus gyvenimo. Pavyzdžiui, pavasarį buvo sunku, tai ar eidavot į prekybos centrą ir galvodavot, kas išeina pavalgyti?
Ne, aš tai vienu metu buvau tokioje stadijoje, kai aš atsimenu, eini kažką veiki ir žiūri žmonės, ypač į tuos, kurie dirba savo, ir galvoji, iš kur jūs turit pinigų? Ką jūs magiško darot, kad jūs galit pirkti dizainerių rūbus, nes pavyzdžiui, man lietuvių dizainerių rūbai yra žiauriai gražus ir aš vis dar negaliu sau leisti nusipirkti suknelės už 200 eurų. Ir tas toksai...
Kokį čia receptiuką supratot, kurio aš dar nežinau, ne?
Būdo, nėra dabar pinigų, reiktų greitai užsidirbti. Iš kur? Ką čia padaryt? Mm-hmm. Kur čia ką sugalvot? Bet kažkaip, pirmiausiai mes labai tokie buvom užsnūdę, galbūt mums tai viskas sąlyginai kažkokiu magišku būdu gerai prasidėjo. Mhm. Tiesiog tokia buvo bangai viršų. Ir aš kažkaip taip galvojau, kad taip ir bus.
Ar tai nebuvo?
Tokia rami buvau, galvojau, kad čia visada bus tų klientų, visada bus tų renginių. Nes vat, man viena pažįstama buvo sakius, matysi, kai turi savo verslą, tau nuolat taip dega užpakalis. Tu
sėdi ir galvoji,
iš kur man gauti tų bakių, jeigu jų nėra. Tai vat, buvo tas laikas, kai buvo sunkiau, bet tai ką mes darėm? Mes nusistatėm labai griežtas ribas, mes atkreipėm dėmesį, kad mums sekasi ir mes pradedam, ai čia man šiandien blogesnį nuotaiką, aš į ofisą ateisiu 12.
Mhm.
Ir man nepatinka daryti šaltų skambučių, tai vat kiek klientai paskambins, tiek aš su jais ir pabendrausiu. Taip eidavom anksčiau į ofisą, skambindavom tiesiog random įmonėm, pasižiūri kontaktus, skambini filtrui, pristatai savo, bandai prikalbinti, kad jiems galbūt reikia naujos agentūros arba šiaip agentūros, arba dabar vyksta konkursas ir kažkaip būdavo padarom tikrai nemažai skambučių ir pradėjo tie briefai taip vėl kristi.
Bet kaip atrodydavo tas skambutis? Tu gali maždaug pailiustruoti, ką tu sakydavai. Nes tu kažkam, tas skambučiai yra, kad tu visiškai paskambini, nu, bet kokiai
įmoniai. Tu skambini
įmoniai.
Administratoriai. Tai pirmiausia, mes visą laiką žiūrėdom rekvizituose, kad būtų bent 50 žmonių. Aha. Nes jeigu mažiau nelabai įmoniai tos agentūros reikia, vienais pavakarinauti ir tiek žinių. Ir skambini, dar aš esu kažkur iš kažkokios ten knygos ar kur skaičius, kad žmonės gali girdėti tavo šypseną per agelį. Taip, išsišėpi. Aš atsimenu, pirmi skambučiai tie šalti, kai aš tikrai turėjau su jais susidurti, nes buvo taip sunkesnė situacija su renginiais. Tai man netgi būdavo truputį nedrasu prieš Robertą skambint.
Aha.
Nes tu taip tada viškinę sąmonės kalbi ten, sveiki, o ar jūs darotės renginius? O gal norėtumėt pradėti su agentūra dirbti ir tu toks truputį kvailys jautiesi. Tada bandai prisiminti, kad tas žmogus tavęs niekada nepamatys.
Taip.
Ir iš tikrųjų jisai pamirš tave, jau rytoj neatsimins, kad tu skambinai, bet tu kažkaip įsivaizduoji, kad būtent tave mato, būtent jisai atpažins tave gatvėj ir kad jisai nueis gert kavos ir sakys, oi, čia man kokio durnelė skambino dėl renginių. Tai reikėjo labai lipti per save, bet paskui tas dalykas žiauriai greitai, tu labai greitai pripranti. Mm-hmm. Tu jau po 5 skambučių gali prie kitų žmonių skambinti ir visiškai ramiu veidu.
Toks greitas profas pasidarai.
Jo, tu ten labai greitai išsiaiškini. Paskui aš pradėjau suprasti, kad dabar ir tie administratorės yra pakankamai malonios merginos, kurios su tam gražiai pasikalba. Ir net jeigu jie nesidaro tų renginių, tai ir gražiai padėkoja, kad paskambina ir palinki mm-hmm. geros dienos, toks gerai jautiesi padėjęs ragelį.
Aha. Tai mes turim šitį pertrauką, čia laida, ką žmonės dirba, prie mikrofono su aš, Rasa Jusionytė, su manimi studijoje Kamilė Gžibovskytė. Nusilašo žuvį galima. Ačiū, Kamilė, kad esi atėjus, o mes grįžtim visiškai po akimirkos. Labą dieną visiems žinių radijo klausytojams. Čia su jumis yra Rasa Jusionytė, o laida, ką žmonės dirba. Tai vat, kaip ir kiekvieną pirmadienį kalbinam žmonės, kurie dirba savo ir siekia savo svajonių, kad ir kokios nesąmonės jos būtų pradžioje. Ir šiandien su manimi studijoje yra Kamilė Gžibovskytė, kuri turi savo renginių organizavimo agentūrą. Ir tu prieš pertrauką pasakojai, ką reiškia cold calling, nutašantys skambučiai. Ir ar tai buvo tik tai kažkoks dalykas pradžioje, kurį reikėjo daryti, ar čia iš tikro yra norint turėti savo verslą ir savo agentūrą, nu, kiekvienos dienos duona, imt ir skambint administratoriams į agentūras, kur dirba virš 50 žmonių.
Šiaip kaip juokinga be būtų, tai nebuvo pradžioje, mums tai atsitiko taip po kokio pusmečio gero, kai mes į tokį įkritom į duobę, jo, tada labai prireikė, bet mes iš tikrųjų pradėjom tada save barti, kad mes iš pradžių taip nedarėm, nes jeigu tu taip darai iš pradžių, tu tikrai gali susirasti klientų, nes būdavo kartais paskambini ir tau sako, tai mes kaip tik organizuojam konkursą ir vat jau su trim įmonėm susisiekėm ir jūs galit būti ketvirti. Ir tikrai buvo taip, kad mes padarėm pasiūlymą ir jie skambina ir mums patinka jūsų idėja, darykim renginį. Ir mes vat vasarai susišaudėm taip kokius gal 3 ar 4 renginius, plus kažkas iš kitų kanalų atėjo. Ir aš taip tada galvoju, tai kiek tu galėtum padaryti, jeigu tu kasdien skambintum ir taip apie save primintum, tu galėtum aukti labai stipriai viršų. Čia tiesiog toks motyvacijos motyvacijos reikalas, bet pavyzdžiui, dabar tai yra ir laiko trūkumas. Aha. Nes mes kaip tik šitoms kalėdoms taip atsitiko, kad susikopė tie klientai, kuriems darėm vasarą renginius, kuriems darėm žiemą renginius ir tam tikri iš jų sugrįžo ir mes su jais toliau dirbsim. Tada dalyvavom viešuose pirkimuose, kas irgi yra labai žavis rytis, kur labai daug dokumentų reikia suruošti.
Fainiai, net biurokratiniai reikalai.
Sėdi 3 dienas, bet tenai irgi yra įmanoma gauti klientų, tikrai yra įmanoma. Tai aš manau, kad reikia pardavimus daryti nuolat. Tiesiog mes dabar tokioje stadijoje, kai turim labai daug renginių suplanuotų į priekį, ir vat visais būdais ir klientai sugrįžo ir konkursuose dalyvavom. Kai konkursai vyksta, tai mes taip jau ir namuose dirbi taip iki 12 nakties.
O tai
tikrai ne
gerai,
vieną kartą.
Kalbėkim apie meilę. Tai kaip sekasi dirbti su meilė?
Gerai.
Pasakė, tai visi šipsadama, kaip kol kvalintum.
Todėl, kad labai natūralu, aišku, kad visko būna ir kartais su žmogum, kuris yra tau ne šiaip darbuotojas. Tai tu arba negali sau leisti kažko jam pasakyti, arba kaip tik gali leisti pasakyti per daug. Bet aš manau, kad šitoje vietoje galbūt reikėtų akcentuoti kitą dalyką. Žinai, kas yra geriausia, tai darant su savo vaikinu, kurio požiūris į tai yra toks pat kaip tavo, kad tu neatsikeli vieną dieną su pykčiu, kad tavo kolega arba partneris verslo nedalyvauja tavo versle. Nes aš labai daug girdžiu tokių istorijų, sukuria 3, 2 ir pavyzdžiui vienas labai all in, o kitas taip periodiškai.
Kartais taip.
Jo, tai vat su mum yra tas, kad žinai, mes kartu ir gyvenam, tai jeigu mes kažką ten taip tingėtume, tai manau papušintume vienas kitą, bet to nereikia, nes kažkaip jau tai atsakomybė. O būna visko, tikrai būna ir susiginčiam ir taip leidžiam savo aštriau pasiginčyti, negu jeigu būtume tik kolegos, aš manau, kad tada tiesiog taip kitai bendrausiu žmogum. tiesiog labai daug laiko praleidžiam kartu. Tai galbūt man kartais tokio tiesiog pritrūksta, žinai, pasilgimo žmogaus.
Mhm. O buvo momentų, kai darbą prasinešėt namo, nu, pykčius darbą, pavyzdžiui. Ir jau kažkas klausosi, kas irgi labai norėtų dirbti su savo meilė ir antra pusė, tai ar turi kažkokių, nežinau, patarimų ar dar kažko?
Mes tai turim vieną taisyklę ir mes ją sugalvojom, kad atvirkščiai. Mes nesinešam pykčių iš namų į darbą. Nes jeigu mes susiginčiam namie ir, tarkim, nenori kalbėti su žmogum, bet tu ateini į darbą ir tau reikia su juo kalbėti. Tai jeigu tu būsi toks užsispyręs ir, ai, mes dabar nekalbėsim kelias dienas, tai kaip tu dirbsi? Tu turi tu žmogum pasitikėti besąlygiškai. Net jeigu jūs labai būsit susipykę ar bus renginys ir tu jam pasakysi griūną sceną, tai jis turės atbėgti tą pačią sekundę ir padėti tau laikyti. Mm-hmm. Tai aš manau, kad tokių biškijo taisyklių gal galima pasidaryti, bet aš tai esam kažkada apie tai kalbėję su Robertu, tikiuosi, kad jis dar tai prisimenu, aš tai prisimenu. Šiai mano idealiu tokiu matymu, tai mes turėtume turėti būti pasidalinę į dvi komandas. Ir turėtume turėti savo po žmogų ir turėtume daryti atskirus projektus. Kad truputėlį ne tie galbūt, kaip dabar, tai mes žinom viską. Viską, kas, ką kuris veikia ir ką kuris dirba. Toks man kartais būtų įdomu nežinot, kokie reikalai yra pas jo klientus arba su jo darbais. Tai...
O gadina romantika šitai reikalai?
Truputėlį gadina, aš manau. Mhm. Nesakysiu, kad negadina. Tu tiesiog, žinai, kai tu galvoji, kai tu dirbi skirtingose darbuose, tai tu savaitgalį labai nori kartu važiuoti kažkur. O kai tu dirbi kartu, tai tu nori važiuoti kartu, bet dar būtų gerai ir pora draugų, jeigu važiuotų. Toks dėl, šiaip dėl paįvairinimo, nes tu labai daug temų palieti. Tu važiuoji į darbą kartu, tu kalbiesi. Tu eini pietaut kartu, tu kalbiesi. Bet čia dar yra vienas žiauriai geras patarimas, kurį aš Lamų slėnyje paskaičiau. Vienos merginos, kuri dirba su savo vyru, jie yra išradę, žinok, tobuliausią receptą šitam dalykui. Jų ofisas yra Valakampiuose ir tenai yra ofisai viršui, o pačio yra tokį tiesiog darbo vietos. Jie turi ofisą ir turi darbo vietą. Ir jie vieną savaitę vienas dirba ofise, kitas toj darbo vietoj po apačią ir susitinka per vidurį į pirmą mokštą papietaut ir kitą savaitę jie apsikeičia. Tam, kad jie tarsi dirbtų kartu, bet nematytų vat, visą parą vienas kito. Tai čia yra geras labai receptas, bet jis yra netaip lengvai gyvendinamas, aš manau.
Aha, o tada kitos gyvenimo meilės, tai ką tėvai sakė?
Kažkaip mano tėvai tokie, kad jie labai palaikė ir neturėjo labai kažkokių didelių nuomonių tuo klausimu. Mano tėtis yra tas žmogus, kuris turi pat savo verslą, tai jis, aišku, mėgsta manęs paklausinėti, bet jį labiau domina visokie finansiniai PVM-o dalykai ir panašiai. Bet galbūt truputėlį jiems, jie, manau, iki galo nesupranta, ką aš dirbu. Nes, pavyzdžiui, mano seneliai tai dar vis dabar klausia, ar aš nebijau lipti ant scenos ir vesti renginius. O aš jiems sakau, kad aš renginių nevedu.
Taip, čia labai geras mūsų kartais šitas, kaip papasakosi, mačiu tai, ką veikia darbe.
Jo, taip, ir mano tėvai truputį kartais, man atrodo, iki galo jiems ne viskas aišku. Ir jie kartais taip, man atrodo, nevertina to rimtai. Žinai, kaip būna ten, mano sesuo yra odontologija, tai neturi labai rimtą darbą. O aš tai taip, gal ir neaišku, ką aš čia dirbu ir kas čia iš to gausis.
Bet ir pačiai gal kartais neaišku iki galo.
Nu, man tai gerai, labai gerai, aišku, ką aš dirbu. Aš tiesiog labai, taip, žinai, labai viziją matau ir viskas, kadangi auga ir kyla į viršų, tai aš manau, kad labai stipriai dirbant ir stengiantis, tai nelabai yra galbūt kur ir susifeilinti.
O šalia daug nerimo yra užtat?
Tas nerimas tai toks nuolatinis truputėlį palydovas savo dirbant.
Kur sakė, kad čikna dega visą laiką?
Jo, jo.
O toks... kaip tu su tuo tvarkaisi?
Man tai būna kartais sunku, aš taip užsistresuot mėgstu ir tada, bet aš labai nemėgstu iš kitos pusės tos situacijos, nes tada tu pradedi forsuot. Jeigu tu ten skambini, tuos šaltus skambučius darai, teiki pasiūlymus ir tu forsuoji, tai labai pajaučia klientas.
Aha, ta tokia desperacija.
Toksai, ne? Taip, taip, prašau, prašau, pasisamdykit mane, aš jums padarysiu renginį.
Viską.
Taip, tai čia yra, vat, čia yra labai blogai. Tai aš kažkaip stengiu, žinai, taip negalvot apie tai. tokia biški panikėlė buvo kilus vat mums pavasarį. Aišku, aš labiau vis tiek optimistiškai žiūrėjau, kad čia viskas bus gerai, kažką sugalvosim. Ir aš visą laiką turiu tokį planą B. Tai negi aš dabar pradirbus kitur 5 metus, sau pradirbus metus kažkiek, nesusiraščiau darbo blogiausių variantų. Taip tiesiog turbūt negalėtų
gerai
būti.
Gerai tą planą B turėtų.
Jo, eitum į kažkokią korporaciją, aš niekada nedirbau korporacijoje, tai būtų įdomu padirbti, žinai, kur dirba 1000 žmonių ir tau ten sveikatos visokiai draudimai ir ofisai labai faini. Ir... Tai čia yra planas B, jų yra nemažai, aš manau, kad protingas žmogus, kuris turi patirties, tikrai gali tenai darbą susirasti arba kažkur kitur.
Tai realiai dabar suteiki savo šansą ir darai svajonę, o po to, tai jeigu viskas degtų, tai nieks iki galo ir nesidegtų.
Aš manau, kad tikrai mes kažką sugalvotume. Tiesiog tai būtų jau labai planas, bai šiai planas A yra, kad viskas būtų taip gerai, kad kiltų, tu turėtum tokią agentūrą, kur turėtum fainų žmonės ir galbūt vieną tau tikrai truputį mažiau reikėtų dirbti. Tik tai, jeigu tu mažiau dirbtum, tu turi labai rūpinti savo žmonių motivaciją. Čia yra, žinai, kai yra tas požiūris, kad nėra nepakeičiamų, tai nėra taip, man atrodo, paprasta pakeisti gerą žmogų, kaip atrodo. Tai vat, turi tiesiog, turi taip jį kažkaip užmotyvuoti ir padėti jam jaustis tikrai ypatingu, kad jis tau norėtų dirbti ir kad
ir jam negalvotų darbę sėdėdamas, arba ir kur kitur išėjti, arba taip, kaip savo pradėti.
Jo, kad negalvotų, kad, ai, tai aš ir vienas čia viską aš tą pasidaryčiau.
Gerai, bet laidau visiškai atėjo į pabaigą, tai visiems tiem, kurie dabar sėdi darbę ir galvoja, o dieva, kaip aš norėčiau šiai dirbti savo. Štai jums Kamilės istorija paėjo, pakalbėjom beveik žingsnis po žingsnį ir buvo labai smagu pagvildenti tas baimas pagrindinas. Tai Kamilė, labai tau ačiū šiandien, kad tu atėjai.
Tai ačiū tau, kad pasikvietei.
Tai labai malonu. O jums visiems nu, labai labai ačiū, kad jūs klausot. Laida išeina kiekvieną pirmąjį 16:05. Čia buvo, ką žmonės dirba. Aš Rasa Jusionytė ir dar, kad nepamirščiau pasakyti, mes eilinę savaitę labai gražiai atrodom studijoje, tai įvertinkit mūsų pastangas ir laidą pažiūrėkit. Arba skritai, jeigu norit pėti ir kitas laidas, tai jos visas yra žinių radio archyve, žinių radio.lt, o aš sakau iki ir iki kitos savaitės.